Radio Kapi.
Lakini kama tondo mingi na bisika nyo sobe mebaka ntongo Sabna kulanda bantongo na betu na ndinga kikungumpe na kufu na yao Beta tubila ntete kumona na yae ya makesa bapem Mingi na babala bala mbanza Kinshasa Ya kesa na kutula ndonga na kutambula ya matoma Mpena bizunga beta losa ntete disu na kivuwa zulu Ya kesa na kutubila Bampasa njwa mavimpi ya kibuwa ya kena tegito awali kalike na yao Mpena tolisi na yao Mezibula kaka inwa nandambu ya bantodisi. Na mbanda lubu mbashiba njo mingi kena kusalaka mapa, kasi na mpila mosi yambi na bisika mvindu kena kufondaka ya mekangama na lukano mfuma mbanda. Ya kilika na bisika nyoswa beke na kulanda beto, beka tulajaka vema kutu salma kuzaba inki ya beta tuba nanda na yao. Mbote diaka na mabuta na benyoso, Mingi beno akena kulanda beto ntangu yae na bambu nyoso mingi na moka chul akena territoire ya Idiofa na kizunga kuilu konso musier Afrika akena tola kinzonzolebe akena kulanda yao kezo laka be mingi radio kapi radio angemba bantangu. Biza pisaka yao bapulusu wa makesa akena kupesa bapulusu wa nzila maboko samna kutambula mbote matoma na babalabala nkaka awanabwala kimfumu Kinshasa bapem yakena kumonana na bisika mingi Kifonusu na kitambo magazin na sosimate to diaka na masangisa nzila wileri nyoso yai na nima ndongisila na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi pesaka vwanaka na lukuta kanu ya bambuta luya la simamaka na kilumbu ya kumi na uvu angona betkena yao lukuta kanu mpemu ya batu bilaka kutelema telema ya mpamba mpama matoma na kata banzila yina kena kusalatia kileka banzila kukangama na kilumbu yai ya ntete banzila mingi zibukaka Mingi katuka kitambo magazin na kuluta na station total na kubaka balabala Colonel Mujiba mavwanga mato mavwana kave mingi mwa matoma yakena kukweneka na zandwa nene bape miyai mevwata mwa bilele ya mbwaki ya mpa wapi mesora mapem mpi nimero ya konso mutu bakena kukula konso litoma yakena kutelama na mpila ya mpi na kizunga ya Ituri batu mingi mekumakaka kusadila batu kutuku Ya fwanda bambanza nene to diaka na babwala, wapi banzila mebe baka mingi, mpesa mna baleke mingi, ya ukena kupesa kabau, mtu wa sabna kuzinga, kena kutendula awa mingi piro langa langa, ya kile tiba na tatu, mpe ya mebaka ka diploma nandi ambula matadi, ya kena kunataka tuku tuku nandi, ya melunga bubi ya kiteso bambula makumi zola mvimba, kasi atako mutundu yae, bigosa kifwana ka mingi na kisara na bau yae, bigosa mingi ya kubeba banzila, Mpibu mvwanzi ya bimpumbulu kena kusalaka na bisika mingi Todiaka mamamu yambi ya bisala mbula matadi na banzila Mutindu tendulaka ya umpe baati Mugavu ya kena kusala kisalu yai Bobu yai ya melunga bangonda sambanu Na kizunga lo mami kaka na nima bangonda zole ya kuyinga Chamvu yampa na sika yina ya ntama Na zina ya kamu tambayi Batu ya mezabana veke na kukatula babulon Yankaka ya baka ngisaka mabende, nchangwayani mosi mfuma territoire ya lulu, meka tona kupesa mpe ya mendi mama, na ntwadisi anzo bisalu ya office de route kuna, na kizunga lumami, sabna yao kimvuka mosi mekumakuna, ya kesambu na kutandina yao. Beto kwenye ntangwayani na kivuwa zulu, wapi nzo wa mavimpi ya kibwa, na territoire walikale, Kena kutambula na mpasi ya kuluta kikuma nene ya kila kukonda kukuma diaka bankisi ya melunga buwe ya kileka bangonda mingi ya kina mutindu yae ya munga ngantodisi na yao mezibula kaka maboko na ndamu ya banti todiaka bimvuka ya kina kupesa kabao maboko na nzila yae ya mavimpi. Nkangu wa kizunga chopo fwete kuzibula mesu samu na kutanina ntoto na bau mingi bwala na bau ya kimfumu mbanza kisangani Samu kimbeni kukota kuna vendinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao. Kasi ndinga general ya brigade Jean Daniel Batabombi. Ya kile kinandi ya nteta ntolisi ya makesa kuna. Ya kina kutalaka mama malongi. Samu na zola ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Ya nizabisaka nyoso yae. Ya vwana kana ntola binete batukutuku. Ya vwana pebisadi ya mbula matadi. Ya vwana kana sika matir. Mpina nzo ya makutakano ya nzo bisalu. yambula matadi na mbonza kisangani bitumetu ba mingi wala kimfumo ya kizunga yai ya chopo. Bumvonza ba mubondo kena kusalaka na tigitwara kwa mutu, bimbeni ya makanda kena kumona na mingi na bolobo mpe na yumbi, ya vwana pe maswana ya kena kukabula kabandilu na kata tigitwara ya inongo, ya vwana pe kiri ya kile kakeba mambwa kena kuyangisa kizunga maindombe bilumbu yai, nyoso yai tuba maka mingi na lukutakanu mosi, ya kimvuka ngemba ya kizunga yai ya simamaka na mbanza inongo na lutolusu wa mbuta lualu ya kena kutalaka mamlo kengelo mbuta Jacques Meshabani na njetelo na yandi ya kisalu na ndambu na ntoto na mbeta Kongo Kinshasa. Beto kwenye ntangu ya na mbanza Lubumbashi bizabisaka yao wapi mbanzo wa nkaka kena kusalaka mapa kasi na mutu na mbo TV na bisika mvindu kena kufondaka mingi ya kemu kena kutuba ya uve ya kileka kasindinga ya yandi mosi mfuma mpanza Lubumbashi ya vwanaka mazuzi na ntango ya yandi vwanaka kena kutala banzo yina ya kena kusalaka bamapa ya kileka lukanu nandi ya ntsolu ya vwanaka kukanga banzo yina ya kena kupesaka nkangu bimbefu ntango pole munanga na ngeni na napluruj mambu.
Babulangeri zole si kantwadisi ya mbanza ya Lubumbashi kuizaka zieta, meba kama pembeni ya zando ya mimbulu na kitesu ya matipisha na Lubumbashi. Na nganda, babulangeri ya ikena kumonisa kizizi ya mbote. Kansinakati, bansiku nyosu ya mambo ya mavimpi ina melo mbama yake na kuzitiswa vee. Na kulandilaka bambangi, bisaduru bao kesa dilaka mapa kena kupesa ntsatu ya kuluka. Bapati pebi mayankaka ya kusadila mapa, bake lundaka yao na mutindo ya imbi. Mpe bapati ya imefuluka na banjinji pime banda kubola kuzaka zabisa bambangi. Bamelange ya ibake kuza tula yao na tia, samu na kusadila yao mapa toba gato, samu bantu bakudia yao. Kansi, maza mpe ina bao kesa dilaka, samu na kusala bamelange ya pati ya ikele ya doti. Ataba umosi bisadi ya mampa, kena kumonika kaka doti, mpe kufonda na bao kena kundimisa ve, kuzaka zabisa ntuadisi ya mbanzi ya Lubumbashi. Patrick Gafuimbi meza bisa eti, bunkete pe kele ve na bainzo bake lozinaka doti ya kivumu ya bulangeri yai. Na ntuala ediambu yai, ntuadisi ya mbanzi ya Lubumbashi melomba na bisalu na yandi ya kukanga babulangeri zole yai.
Awa nabwala kimfumu Kinshasa ya kileka bakakte ya kena bukula njila seko mafu, mingi na simu ya kena kumina njili todi ya kakimbanteke, kena kufwanaka malanga batu, kifonusu wa nene ya kena tekjon, esanga mosengo todi ya kana salungo, ya kilibisika ya kena kupesaka bau mwa mpila samu kuzinga timabuta na bau, mpe kufutila bana na bau, nzo nkanda mpasi mingi ya bake na yao bilumbu yai, ya kila maza kena kumona naka na mpasi, mpe kutita konso kilumbu tibaku labao na bisika bakele na napluriju mambu mkudi na beto Glorian Lepeya solakati bau na nyosu nchia kusimba.
Na kukwenda na kitini yai ya njila ya sekomaf, batuke yutukaka na kutala, bilanga ya nene, yina nakati na bau kele na bau bergine, badongo dongo, bashupe, bandunda ya nkaka. Mtoto yai bakesa dilaka ya usika ya bafumu na ya umosi, tope na bantu ina kefutilaka ya umbongo samu na muantangu. Bisadi ya bilanga meza bisa eti, bau mebaka na manima ya kisalu yai, kima ya kudikisa mabuta. Kansi, samu na emergence njailu mosi na kati ya bisadi bilanga yai, kisalu ya bilanga kele mbele ina kele na meno na bifulu zole. Kana ya ulenda dikisa bantu mingi, kusala ya ukukondwa lusadusu ulenda vonda pempasi. Yandi kuzaka zabisa eti, bau kele na kakalakani samu na kubaka maza pemi kunuzu. Yandi kuzaka lomba lusadusu. Kakalakani yankaka kele, kivonza bau kuza botula ngentoto yango. Ya kele mutindo kuzaka zabisa, Noel Malenga, mosi kaka na kati ya bisadi bilanga yai. Na kulandilaka yandi, bake na kunwanisa kukuka bau na kifulu yai, samu baku misa ya ukifulu ya kulozina badoti. Yandi peke na kulomba lusadusu ya bamfumu. Samu eti, kadamba mebo tula bau kifulu yai, bau kesa badia kafe na enki mutindu kudikisa mabuta. Na ntwala ya bakakalakani yai, bisadi ya bilanga kena kulomba kukikotisa ya bamfumu, samu bau kuza tani na kitini ina kena kupesa bau luzingu.
Ya kilika na bisika nyusu abeme katona kulanda bantango na betu na ndinga kikungu, bonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi, befuan simba tilu salusu na njira mashini, ya vwana kabampangi na betu piek dia sinua, bili langri betu ya vwana pepol badialiama, mpe beto konso musiyera Afrika na ntwala kinzonzolo, mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta, wapi bantango nyosu yai, mevwana mingi na disungolo, ya Richard Junior Kamunga.